4. poglavje – kulturna identiteta in zdravstveno varstvo. Podpoglavje 1. Uvod. Pravičen in enak dostop do zdravljenja in zaposlitve v zdravstvenih poklicih zahteva odprt pristop, ki upošteva tako različne potrebe pacientov kot izzive, s katerimi se soočajo zdravstveni delavci. Ključni element je zagotavljanje enakega dostopa do zaposlitve v poklicih, kot so zdravstvena nega, služba nujne medicinske pomoči in medicina, hkrati pa vsakemu pacientu zagotoviti zdravstveno oskrbo, ki spoštuje njegovo individualnost. Temelj učinkovite in etične zdravstvene prakse je v tem, da pacienta prepoznamo kot subjekt oskrbe in ne kot njen objekt ter da ga obravnavamo ob polnem spoštovanju njegove avtonomije in dostojanstva. Zdravstveni delavci se morajo izogibati krepitvi stereotipov, izkoriščanju dinamike moči in objektivizaciji pacientov ter uporabiti pristop, ki temelji na odprtosti, empatiji in kulturni zavesti. Pri prvem stiku s pacienti je pomembno, da se pristopi na podlagi potreb in pričakovanj. Postavljanje vprašanj, kot sta, kako lahko najbolj učinkovito pomagam in kaj potrebuje ta pacient, bi moralo biti izhodišče vsakega zdravstvenega delavca. Medkulturna kompetenca in sposobnost prepoznavanja edinstvenih lastnosti vsakega pacienta sta bistvenega pomena za premagovanje ovir pri dostopu do zdravljenja, tako formalnih kot komunikacijskih. Le s tem pristopom je mogoče zagotoviti zdravstveno varstvo, ki spoštuje raznolikost in podpira učinkovitost terapevtskih ukrepov, ki temeljijo na partnerstvu in ne na hierarhiji v odnosu med pacientom in strokovnjakom. Zdravstveni delavci se morajo zavedati komunikacijskih ovir in predsodkov, ki lahko vplivajo na njihove odnose s pacienti. Razmišljanje o lastnih omejitvah in pripravljenost na njihovo premagovanje sta sestavna dela učinkovite oskrbe. Posebnega pomena je tudi odprtost za razumevanje kulturne identitete drugih. Razlike v običajih, pogledih, odnosu do telesa ali veroizpovedi ne smejo biti ovira, temveč viru vzajemnega spoštovanja in navdiha za gradnjo globljega terapevtskega odnosa. Sprejemanje tega vidika, v katerem je vsak pacient edinstven, ne podpira le procesa zdravljenja, temveč tudi bogati strokovno prakso zdravstvenega osebja, saj je ta bolj zavestna in dragocena. V tem poglavju bodo študenti izboljšali svoje znanje in spretnosti na naslednjih področjih. Razumevanje pomena enakih možnosti za dostop do zdravstvenega varstva in opravljanja poklica ne glede na izvor, socialni položaj, kulturo, vero ali spolno identiteto. Krepitev pristopa, pri katerem je pacient obravnavan kot subjekt oskrbe, ob popolnem spoštovanju njegove avtonomije in dostojanstva. Razumevanje pomena medkulturne kompetence pri odpravljanju formalnih in komunikacijskih ovir v zdravstvu. Spodbujanje zavedanja in razmišljanja o osebnih predsodkih in njihovem vplivu na odnose s pacienti. Poudarjanje pomena odprtosti in spoštovanja različnih običajev, prepričanj in vrednot pacientov. Razumevanje pomena spolne identitete in občutka spolne identitete in vlogo, ki jo ima pri posameznikovem doživljanju samega sebe. Razumevanje mehanizmov atribucijske napake, kot sta temeljna atribucijska napaka in učinek lažnega soglasja, ter njun vpliv na ocenjevanje pacientov in sodelavcev. Razumevanje posledic nezavednih predpostavk o spolni identiteti in psihoseksualni usmerjenosti v poklicni praksi. Razumevanje vpliva rasizma in strukturnega nasilja na duševno zdravje posameznikov in skupnosti ter prepoznavanje odgovornosti zdravstvenih delavcev, da se na te izzive odzivajo s pravično, kulturno kompetentno in etično reflektirano prakso. Ob koncu tega poglavja bodo bralci znali opredeliti ključne pojme, povezane z enakimi možnostmi v zdravstvu in medkulturno kompetenco. Razumeti vpliv osebnih predsodkov in mehanizmov kognitivnih napak na zaznavanje in odločanje pacientov v praksi. Prepoznati razlike med transspolno in cispolno identiteto ter opisati osnovne zdravstvene potrebe transspolnih oseb. Analizirati napake pri pripisovanju in njihove posledice v odnosu med pacientom in zdravnikom ter v medkulturni komunikaciji, ter pojasniti, kako rasizem in strukturno nasilje vplivata na duševno zdravje ter opisati vlogo zdravstvenih delavcev pri odzivanju na te izzive s pomočjo kulturno kompetentne in etične prakse. Podpoglavje 2. Načela in vrednote. pri zagotavljanju enakega dostopa do zdravstvenih storitev in enakih možnosti za zaposlitev v zdravstvenih poklicih so ključni elementi temeljna etična in družbena načela in vrednote. Ta so temelj pravičnega zdravstvenega sistema, v katerem je vsakemu pacijentu, ne glede na socialni položaj, izvor, kulturno identiteto ali druge razlikovalne dejavnike, zagotovljena pravica do zelo kakovostne zdravstvene oskrbe. Hkrati mora sistem zagotavljati pravične pogoje za poslovanje zdravstvenih delavcev in možnosti za poklicno izpolnitev brez ovir, ki izhajajo iz predsodkov ali diskriminacije. Prav, PL 2024. Vrednote, kot so enakost, pravičnost, spoštovanje avtonomije pacienta, empatija in strokovnost, imajo ključno vlogo pri oblikovanju etične in učinkovite zdravstvene prakse, kar prispeva k izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva in krepitvi zaupanja javnosti v zdravstveni sistem. V okviru zagotavljanja enakega dostopa do zdravstvenih storitev in zaposlitvenih možnosti v zdravstvenih poklicih so najpomembnejša načela in vrednote naslednja. Enakost in pravičnost. Vsak pacient, ne glede na izvor, socialni položaj, veroizpoved ali spolno identiteto, mora imeti enak dostop do zdravstvenega varstva. Pravičnost v tem kontekstu vključuje prilagajanje zdravstvenih storitev individualnim potrebam pacijentov in neuporabo univerzalnih rešitev. Spoštovanje avtonomije pacienta. Pacienti imajo pravico do samostojnega odločanja o svojem zdravju. Vloga zdravstvenih delavcev je zagotoviti popolne informacije, nuditi podporo in ustvariti prostor za ozaveščeno izbiro glede zdravljenja. Empatija in kulturna občutljivost. Učinkovito zdravstveno varstvo zahteva sposobnost razumevanja in spoštovanja kulturne raznolikosti, ki vpliva na odnos pacientov do zdravja in zdravljenja. Odprtost za potrebe posameznikov iz različnih okolij prispeva k odpravi predsodkov in izboljša kakovost terapevtskih odnosov. Strokovnost in medicinska etika. Zdravstveni delavci morajo upoštevati načela poklicne etike, kot so skrb za pacienta, zaupnost, poštenost in odgovornost za sprejete odločitve. Enakost pri zaposlovanju pomeni tudi odpravljanje ovir za tiste, ki želijo opravljati zdravstvene poklice, ne glede na njihovo poreklo ali spol. Odsotnost predsodkov in preprečevanje diskriminacije, zavedanje osebnih predsodkov in pripravljenost, da jih premagamo, sta ključna elementa pri oblikovanju pravičnega zdravstvenega sistema. Vsako obliko diskriminacije, pri dostopu do zdravljenja ali na delovnem mestu, je treba odpraviti z ustreznimi predpisi in praksami. Partnerstvo v odnosu med zdravstvenim delavcem in pacientom. Zdravstveno varstvo mora temeljiti na sodelovanju in ne na hierarhiji. Pacienti in zdravstveni delavci bi morali skupaj sprejemati odločitve o zdravljenju, kar poveča učinkovitost zdravljenja in izboljša psihološko udobje pacienta. Dostopnost in vključenost. Vsak pacient, ne glede na stopnjo izobrazbe, znanje jezika ali stopnjo invalidnosti, mora imeti popoln dostop do zdravstvenih storitev. Odpraviti bi bilo treba jezikovne ovire, prilagoditi informativno gradivo in obravnavati nezadostno znanje pacientov o različnih družbenih statusih. Samoizobraževanje in izpopolnjevanje. Zdravstveni delavci bi morali nenehno razvijati svoje kompetence, tako v smislu medicinskega znanja kot tudi komunikacijskih in medkulturnih spretnosti. Usposabljanje o raznolikosti, enaki obravnavi in etiki mora biti sestavni del strokovnega razvoja. Sprejetje teh načel v vsakodnevni zdravniški praksi bo prispevalo k oblikovanju pravičnejšega, učinkovitejšega in za pacienta bolj občutljivega zdravstvenega sistema. Podpoglavje 3. Ključne opredelitve pojmov in izrazi. Za popolno razumevanje konceptov enakega dostopa do zdravstvenega varstva in zaposlovanja v medicinskih poklicih je treba jasno opredeliti nekaj ključnih pojmov. Enakost v zdravstvenem varstvu, načelo, ki določa, da mora imeti vsak posameznik pravičen dostop do zdravstvenih storitev, ne glede na njen socialno-ekonomski status, kulturno ozadje, spolno identiteto ali druge dejavnike. Cilj tega načela je zagotoviti, da nobena družbena skupina ne bo prikrajšana pri dostopu do osnovnega zdravstvenega varstva. Kljub številnim pobudam za spodbujanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva ostajajo razlike v njegovi kakovosti, zlasti med manjšinskimi skupinami, posamezniki z nizkimi dohodki in invalidi. Te razlike so posledica sistemskih predsotkov, finančnih ovir in različnih ravni zdravstvene pismenosti. Kulturna kompetenca, sposobnost zdravstvenih delavcev, da razumejo, spoštujejo in učinkovito sodelujejo s pacienti iz različnih kulturnih okolij. Vključuje sprejemanje različnih prepričanj, vrednot in zdravstvenih praks. Številne študije kažejo, da zdravstveni delavci, ki se usposabljajo za kulturno kompetenco, bolje zagotavljajo kakovostno oskrbo. To vodi k večjemu zadovoljstvu pacientov, boljšemu upoštevanju medicinskih priporočil in bistveno boljšim zdravstvenim izidom. Implicitna pristranskost, nezavedna stališča ali stereotipi, ki lahko vplivajo na odločitve in interakcije v zdravstvenih ustanovah. Ti predsodki lahko oblikujejo vedenje zdravstvenih delavcev in vplivajo na kakovost oskrbe pacientov. Implicitna pristranskost lahko povzroči razlike v priporočilih za zdravljenje, obvladovanju bolečine in diagnostični natančnosti. Študije so na primer pokazale, da temnopolti pacienti pogosto prejmejo nezadostno lajšanje bolečin v primerjavi z drugimi pacienti, kar izhaja iz napačnih predpostavk o njihovi toleranci za bolečino. Na pacienta osredotočena oskrba, model zdravstvenega varstva, ki daje prednost individualnim potrebam, željam in vrednotam pacienta ter mu omogoča aktivno sodelovanje v procesu odločanja o lastnem zdravljenju. Socialne determinante zdravja, nemedicinski dejavniki, kot so višina dohodka, izobrazba, življenjski pogoji in kulturno ozadje, ki pomembno vplivajo na zdravje posameznika in dostop do zdravstvenih storitev. Razlike v zdravju, razlike v zdravstvenih izidih in dostopu do zdravstvenega varstva med različnimi skupinami prebivalstva, ki so pogosto posledica socialno-ekonomskih neenakosti, sistemske diskriminacije in geografskih ovir. Podpoglavje 4. Pacient kot subjekt v sistemu zdravstvenega varstva. Da bi bilo zdravstveno varstvo učinkovito in pravično, mora upoštevati različne potrebe, ki izhajajo iz tradicij, prepričanj, vrednot in kulturnih praks pacientov. V kontekstu globalizacije in migracij se zdravstveni delavci vse pogosteje srečujejo s pacienti iz različnih kulturnih okolij, kar zahteva ne le visoko strokovno usposobljenost, temveč tudi medkulturne spretnosti. Razumevanje in spoštovanje teh razlik je ključnega pomena za učinkovito komunikacijo, vzpostavljanje zaupanja in prilagajanje metod zdravljenja posebnim potrebam pacientov. Zato je analiza odnosa med kulturno identiteto in zdravstveno oskrbo bistven element pri izboljšanju sistemov zdravstvenega varstva ter spodbujanju celostnega in individualnega pristopa k vsakemu pacientu. Spoštovanje človekovih pravic, zlasti na področju zdravja, je temeljni element sodobnih sistemov varstva človekovih pravic. Čeprav številne mednarodne zdravstvene organizacije in pravni akti na splošno spodbujajo te pravice, ostajajo veliki izzivi pri njihovem dejanskem izvajanju. Teorije o strpnosti do različnosti, čeprav so pogosto izražene z besedami, se ne prenesejo vedno v praktične ukrepe. Problematična je tudi popolna integracija zdravja s človekovimi pravicami, saj katalog teh pravic ne opredeljuje jasno načel na tem področju. Kljub naraščajočim migracijam, številnim programom mednarodne izmenjave in zaposlovanju delavcev iz različnih držav koncept enakosti in raznolikosti v zdravstvenih ustanovah še vedno predstavlja izziv. Človekove pravice, zlasti pravica do varovanja zdravja, so neotujljiv temelj pripadnosti posameznika človeški vrsti. Te pravice, za katere so značilne univerzalnost, nedotakljivost in enakost, so globoko zakoreninjene v človekovem dostojanstvu. Doseganje enakosti pri dostopu do zdravstvenega varstva ter popolno spoštovanje edinstvenosti in dostojanstva vsakega posameznika je ključni izziv sodobne medicine in prava. Spoštovanje človekovih pravic, zlasti v zvezi z zdravjem, je tema, ki jo pogosto obravnavajo številni pravni dokumenti in organizacije, ki se ukvarjajo z zdravjem po vsem svetu. Čeprav mednarodni dokumenti, kot so Listina Združenih narodov, Splošna deklaracija človekovih pravic in deklaracija iz Al-Maid, jasno poudarjajo pravico vsakega človeka do zdravja, dostojnih življenjskih razmer in celovite oskrbe, se realnost pogosto razlikuje od teh idealov. Ljudje po vsem svetu se še vedno izgubljajo v birokratskih zapletih in so žrtve sistemskega zanemarjanja. To vprašanje je še posebej očitno v okviru pravice do zdravja, ki ostaja ena najbolj dvoumnih in zahtevnih za izvajanje v praksi. Ali so zakonske določbe dovolj, da se to spremeni? Ti dokumenti določajo standarde, vendar je uresničevanje teh pravic odvisno od naše empatije, angažiranosti in pripravljenosti za zagotavljanje resnične pomoči. Vsak od nas lahko kot državljan in član družbe prispeva k temu, da človekove pravice ne bodo le besede na papirju. Spremembe se začnejo z dejanji, z majhnimi koraki k oblikovanju sistema, v katerem se vsi počutijo videne, slišane in podprte. Izvajanje celovitih ukrepov, ki temelijo na spoštovanju, empatiji in učinkovitosti, je edini način, da mednarodni predpisi postanejo resničnost in ne le obljuba, zapisana v pravnih besedilih. Zdravstveno varstvo, zlasti na mednarodni ravni, je povezano z odgovornostjo držav, da vzpostavijo sisteme, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo državljanov in tujcev. To vključuje različne ukrepe, namenjene uresničevanju človekovih pravic na področju zdravja. Države morajo izvajati učinkovite mehanizme, ki ohranjajo zdravstveno stanje posameznika. Vendar se migranti pri dostopu do zdravstvenega varstva pogosto srečujejo z različnimi ovirami. Glavne težave so povezane s komunikacijskimi, kulturnimi in sistemskimi ovirami, ki predstavljajo velik izziv tako za paciente kot za zdravstvene delavce. Številni zdravstveni delavci se spopadajo z jezikovnimi ovirami, kar bistveno ovira učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev. Študije, opravljene v tej skupini, kažejo, da je jezik glavna ovira pri zagotavljanju ustrezne oskrbe pacientom, ki govorijo tuje jezike. Pod poglavje 5. Kulturna identiteta in zdravstveno varstvo. Razumevanje kulturne identitete je ključnega pomena za zagotavljanje učinkovitega zdravstvenega varstva. Kulturna identiteta se nanaša na vrednote, prepričanja, običaje in prakse, ki oblikujejo posameznikov način življenja. Vpliva na to, kako posamezniki dojemajo zdravje, bolezen in zdravstveno oskrbo. Študija kulturne identitete v zdravstvu vključuje 4 ključne korake, ki pomagajo razumeti pacienta v kontekstu njegovega kulturnega okolja. Postopek se začne s samorefleksijo, ki zahteva prepoznavanje lastnih predsodkov in razumevanje, kako naše kulturno ozadje vpliva na naše dojemanje pacientov. Po vsaki interakciji s pacientom je pomembno razmisliti, kako je kultura morda vplivala na pogovor. Nato je treba za boljše razumevanje pacienta postavljati vprašanja odprtega tipa in ga spodbujati, da deli svoja prepričanja in poglede, na primer spraševati o družinskih pristopih k bolezni ali posebnih duhovnih praksah. Enako ključnega pomena sta učenje in opazovanje, ki vključujeta neverbalno komunikacijo in pridobivanje znanja o kulturi skupnosti, v kateri se izvaja storitev. Nazadnje je treba zdravstveno oskrbo prilagoditi potrebam pacienta z vključevanjem njegovih kulturnih praks v načrt zdravljenja in ohranjanjem prožnega pristopa, ki spoštuje njegova prepričanja in vrednote. Pri vzpostavljanju odnosov je lahko zelo koristen preprost stavek, kot je "Kako vam lahko pomagam?". Ima močan čustveni naboj, hkrati pa ni omejena na posebne kulturne, družbene ali individualne pogoje. Zasnovana je tako, da jo lahko razume in uporablja vsaka oseba, ne glede na njeno kulturno ali družbeno ozadje. Ta stavek se osredotoča na nudenje podpore in pomoči na odprt način, ne glede na morebitne razlike. Izkazuje spoštovanje do potreb druge osebe, ne glede na njen kontekst. Namesto da bi predpostavljal, da nekdo morda potrebuje pomoč na določen način, pacientu omogoča, da sam opredeli svoj vir trpljenja. To je izraz splošne pripravljenosti za razumevanje in prilagajanje različnim perspektivam in situacijam. Takšna formulacija podpira idejo o enakosti in spoštovanju raznolikosti. Pomaga odpravljati ovire in graditi mostove med različnimi kulturami in skupnostmi, saj gre za vprašanje, ki ne diskriminira, temveč upošteva individualne potrebe vsakega posameznika. Je univerzalno povabilo k medsebojnemu sodelovanju, ki izraža pripravljenost za sodelovanje in medsebojno razumevanje, ne glede na ozadje posameznika. Madeleine Lininker je bila kot medicinska sestra in antropologinja ena od pionirjev razumevanja vpliva kulturnega okolja na zdravje in zdravstveno varstvo. Razvila je teorijo transkulturne zdravstvene nege, ki je poudarjala pomen vključevanja kulturnega ozadja pacientov v proces zdravljenja. Njene raziskave v 50-ih letih prejšnjega stoletja so bile osredotočene na to, kako ključno je razumevanje kulturnih vidikov v okviru zdravstvenega varstva, zlasti v zvezi z duševnim zdravjem otrok. Podpoglavje 6. Kulturne determinante zdravja in bolezni. Kultura ima pomembno vlogo pri oblikovanju človekovega zdravja in nanj vpliva z različnih vidikov. Njen vpliv je koristno preučiti iz treh vidikov. Kultura lahko deluje kot patogeni dejavnik, lahko poveča tveganje za določene bolezni, na primer zaradi posebnih prehranjevalnih navad, kajenja ali uživanja alkohola. Terapevtski dejavnik, spodbuja lahko vedenje, ki koristi zdravju, kot so spodbujanje skupnosti, socialna podpora ali zdrave prehranjevalne navade, ali patoplastični dejavnik, pomembno lahko vpliva na zaznavanje in izražanje simptomov, zlasti v okviru duševnih motenj. Simptomi depresije se lahko na primer razlikujejo med kulturami, v Latinski Ameriki se pogosteje kažejo kot glavoboli, na Bližnjem vzhodu kot težave s srcem in ožiljem, v Aziji pa kot občutek šibkosti. Kultura lahko na različne načine vpliva tako na pogostost kot tudi na način, kako se duševne motnje izražajo. Patogenost. Kulturno deljena prepričanja ali ideje lahko neposredno povzročijo stres in tako prispevajo k razvoju duševnih motenj. Patoselektivnost. V stresnih situacijah posamezniki lahko izberejo načine spoprijemanja, ki so kulturno sprejeti. Patoplastičnost. Kulturna prepričanja oblikujejo način, kako so simptomi duševnih bolezni izraženi in kako jih drugi zaznavajo. Patoelaborativni učinki. Kultura lahko okrepi določena patološka vedenja, zaradi česar postanejo bolj izrazita in dolgotrajna. Patofacilitativni učinki. Kulturni dejavniki lahko vplivajo na pogostost pojava motnje ali na obliko, v kateri se ta izrazi. Patoreaktivnost. Kultura vpliva na to, kako družba odziva na duševne bolezni, to določa, kako so motnje označene ter kako prizadeti doživljajo in izražajo svoje trpljenje. Primeri kulturnih determinant zdravja. Prehranske prakse. V hinduizmu velja prepričanje o svetosti vseh živih bitij, zaradi česar se mnogi pripadniki prehranjujejo vegetarijansko. Izogibanje uživanju mesa, zlasti govedine, izhaja iz spoštovanja življenja in verskih prepričanj. V Indiji so krave še posebej spoštovane, njihovega mesa pa zaradi verskih prepričanj ne uživa. Uživanje alkohola. V muslimanskih državah, kjer je uživanje alkohola prepovedano, je tveganje za bolezni, povezane z alkoholom, veliko manjše. Nasprotno pa je v državah, kjer je uživanje alkohola dovoljeno, na primer v Franciji, tveganje za cirozo jeter večje. Spolno vedenje. Kulturne norme, ki oblikujejo odnos do spolne usmerjenosti, starosti za sklenitev zakonske zveze ali uporabe kontracepcije, pomembno vplivajo na spolno zdravje. V romski kulturi so pogoste zgodnje poroke mlajših deklet, kar ima lahko posebne zdravstvene posledice. Spremembe telesa, obrezovanje moških, ki ima v nekaterih kulturah verski pomen, judaizem, islam in nekatera afriška plemena, se v drugih regijah izvaja iz razlogov, ki niso nujno povezani z vero, kot je to vidno v Združenih državah Amerike. Kulturni vpliv na duševno zdravje. Pri paranoidi shizofreniji vsebina bloden pogosto odraža kulturni kontekst, posamezniki, ki prakticirajo krščanstvo in islam, pogosteje doživljajo verske blodnje, ljudje iz Azije imajo lahko blodnje o nezvestobi, posamezniki iz Afrike pa se pogosto spopadajo z blodnjami, povezanimi z lokalno skupnostjo. Pomembno je tudi omeniti, da nekatere motnje najdemo le v določenih kulturah, kot je koronksiozna motnja, ki jo opažajo predvsem v jugovzhodni Aziji in za katero je značilno prepričanje, da se genitalije krčijo. Alternativna medicina in kulturna prepričanja. V mnogih skupnostih je močno prisotno verovanje v tradicionalno medicino, ki vključuje tako domača zdravila kot bolj formalizirane medicinske sisteme, kot sta kitajska medicina ali ajurveda. Učinkovitost teh metod je pogosto odvisna od družbenih norm in osebnih izkušenj pacijentov. Podpoglavje 7. Izzivi v zdravniški praksi. Kompleksnost vpliva kulture na zdravje postavlja zdravnike pred številne izzive, zaradi katerih je treba pri diagnosticiranju in zdravljenju upoštevati kulturni kontekst. Prvič, dotikanje in izpostavljanje telesa. V številnih kulturah velja, da je fizični stik z določenimi deli telesa, zlasti tistimi nasprotnega spola, nesprejemljiv. To kulturno dojemanje lahko privede do zavrnitve zdravniških pregledov ali postopkov. Drugič, soglasje za medicinske postopke, privolitev v medicinske posege, kot je presaditev organov, je pogosto zapletena. V nekaterih skupnostih, kjer se takšna dejanja štejejo za nasprotna verskim prepričanjem, je to vprašanje še posebej pomembno. To je lahko pomembno za nekatere etnične skupine, kot so Romi, pa tudi za pripadnike budizma ali šintoizma. Tretjič, spolna identiteta. Do 60-ih let prejšnjega stoletja so se razprave o spolu osredotočale predvsem na moškost in ženskost, ki sta veljali za nasprotna konca enega kontinuuma. Menili so, da je oseba lahko bodisi ženstvena bodisi moška, ne glede na to, ali je homoseksualen moški ali homoseksualna ženska, ključni dejavnik je bil subjektivni občutek lastnega spola. Vendar je Sandra Bem izpodbijala ta tradicionalni pogled. Predlagala je, da sta moškost in ženskost dve različni dimenziji osebnosti. Kot posledica tega pogleda se je pojavil koncept androginih posameznikov, ki lahko hkrati izkazujejo tako moške kot ženske lastnosti. Bemov koncept se osredotoča na dve ključni trditvi glede oblikovanja posameznikove spolne identitete. Pri obravnavi izrazov, kot so transspolnost, nebinarnost in androginija, je treba upoštevati družbene, klinične in pravne okoliščine posamezne države. Raziskave centrov, specializiranih za teme, povezane s tranzicijo, zagotavljajo dragocen vpogled v sodobne trende med mladimi in zdravstvene posledice, povezane s spolnimi vprašanji. Transseksualnost se nanaša na posameznike, katerih spolna identiteta se ne ujema s spolom, dodeljenim ob rojstvu. Ti posamezniki se pogosto odločijo za korektivne operacije, hormonsko nadomestno zdravljenje ali druge metode za spremembo videza, da bi bolje odražali svojo spolno identiteto. Transspolni posamezniki se lahko identificirajo kot moški ali ženske, ne glede na svoj biološki spol. Po drugi strani pa se nebinarni posamezniki ne opredeljujejo strogo kot moški ali ženske, temveč obstajajo zunaj tradicionalnih binarnih spolnih kategorij. Na nebinarnost se pogosto gleda kot na kontinuum, nebinarni posamezniki pa lahko uporabljajo različne zaimke, kot so šoni. Androginci združujejo tako moške kot ženske lastnosti v različnih razmerjih in lahko kažejo značilnosti obeh spolov ter eksperimentirajo z različnimi slogi oblačenja in vedenja. Ti posamezniki se izogibajo togi spolni klasifikaciji, kar omogoča večje raziskovanje njihove spolne identitete. Pomembno je opozoriti, da se ti trije pojmi ne izključujejo in se lahko prekrivajo. Transspolna oseba se lahko identificira kot nebinarna ali androgina, tako kot je lahko nebinarna oseba tudi androgina ali transspolna. Po najpogostejšem in splošno sprejetem pristopu nebinarnost služi kot krovni izraz za vse spolne identitete, ki ne spadajo v binarno delitev spolov. Nebinarne osebe niso niti moški niti ženske. Pogosto se opredeljujejo kot agender, spolno neutralni ali spolno fluidni. Ta izraz vključuje tudi posameznike, ki se identificirajo z več kot enim spolom. V skupnosti LGBTQ plus nebinarni posamezniki predstavljajo kategoriji AT, transseksualci in Q, genderuer. Nebinarni posamezniki so po definiciji transspolni. Njihov biološki spol se ne ujema z njihovo spolno identiteto. Nekateri lahko doživljajo tudi spolno disforijo. Leta 2019 je bila v slovar Collins Dictionary dodana beseda nebinarni. To ne pomeni, da je izraz nov, temveč odraža vse večjo družbeno ozaveščenost o raznolikosti spolnih identitet in izrazov. Izraz genderuer je postal priljubljen sredi 90-ih let prejšnjega stoletja. Ricky Anil Kims je tesno povezana s tem pojmom, zlasti zaradi njenega pomembnega prispevka k publikaciji Genderware, Voices Beyond Sexual Binary iz leta 2002. Leta 1995 je Ilkinsova izdala brošuro In Your Face, v kateri je prvič uporabila izraz Genderware. V tej publikaciji se je izraz nanašal na posameznike s kompleksnimi ali nedefiniranimi spolnimi izrazi, kar se razlikuje od sodobnih definicij. V Zahodni Evropi je koncept nebinarnega spola, pogosto imenovanega tretji spol, v zadnjem desetletju vedno bolj pomemben v okviru porajajoče se kulture spola. Zgodovinsko gledano je bil razširjen in dokumentiran v Srednji Afriki, Ameriki, Aziji in Oceaniji. V Indiji, Bangladešu in Pakistanu obstaja družbena skupina, znana kot hičre. Ti posamezniki so ob rojstvu opredeljeni kot moški, vendar delujejo zunaj moškega spola. Večina hičrov se identificira kot nebinarni, čeprav je njihov videz stereotipno ženski. Indijski hirasi predstavljajo preprost, splošno priznan in obsežno dokumentiran primer tretjega spola, ki je v celoti vključen v družbo. Branje o Amazonkah, ženskah, ki so se pogumno borile v vojnah, je jasen prikaz, da spol ne določa družbenih vlog. V Beninu v Afriki so posameznice, ki so bile ob rojstvu označene kot ženske, vendar so imele kulturne moške lastnosti, imenovali Mino in so se bojevale v vojnah skupaj z moškimi, ne da bi imele otroke ali vstopile v razmerja z moškimi, kar se je takrat od žensk pričakovalo. Danes so v Beninu ženske odgovorne za naloge, ki zahtevajo moč in natančnost, kot je nošenje vode, kar je moškim prepovedano. V Severni Ameriki so vedno bolj prepoznavni avtohtoni ameriški posamezniki, ki se opredeljujejo kot A2 duha. Izraz A2 duha je leta 1990 uvedla Myra Lereny. Izhaja iz besede Anishinaabe Nis Manidoage, ki opisuje posameznike z moškimi in ženskimi lastnostmi. Eden od najpogosteje navajanih pomenov se nanaša na osebo, ki ima tako moško kot žensko dušo. Nekatera plemena priznavajo kar štiri spole, medtem ko imajo druga plemena svoje lastne izraze, značilne za spol. Raziskovanje kulturnega pomena spola, vključno z njegovim poimenovanjem in pomenom, razkriva zanimive primere, kot je predkolonialna havajska družba, ki je bila družba več spolov. V angleščini nebinarni posamezniki uporabljajo they namesto spolov he ali she. Ta pristop je okrepilo tudi ameriško psihiatrično združenje, ki prav tako priporoča uporabo onija v ednini, kadar spolna identiteta posameznika ni znana. Razumevanje teh razlik je ključnega pomena za učinkovito zdravstveno varstvo. Zdravstveni delavci in drugi zdravstveni delavci se morajo zavedati, da pacient ni le telo, ki ga je treba zdraviti, temveč tudi zbirka vrednot, norm in prepričanj, ki jih je treba spoštovati v celotnem procesu zdravljenja. Le tako bo zdravstvena oskrba učinkovita in prilagojena individualnim potrebam pacienta. Upoštevanje kulturnih razlik ne le izboljša kakovost oskrbe, temveč tudi obogati zdravstveni poklic, saj poudarja pomen empatije in spoštovanja v procesu zdravljenja. Podpoglavje 8. Psihološki mehanizmi, ki vplivajo na oblikovanje večkulturnih odnosov v medicinskem okolju. Zavedanje naših predsodkov, razdelitev na nas in njih je pojav, ki je prisoten v vsaki družbeni skupini, ne glede na izvor, hierarhijo ali vrednote, ki jih spoštuje. Razvrščanje sebe v mi in razlikovanje drugih kot oni je eden od temeljnih mehanizmov, ki ljudem pomagajo pri orientaciji v svetu okoli njih. Verjetno je temeljni vzrok tega pojava v potrebi po jasnem prepoznavanju skupin, ki predstavljajo grožnjo ali so vsaj tuje, torej zahtevajo previdnost in ustrezne zaščitne ukrepe. Zavedanje, da smo del svojih, ustvarja močan občutek pripadnosti in varnosti. Kot družbena bitja ga ljudje izražajo zlasti v odnosih z drugimi, pri čemer pogosto nezavedno poudarjajo svojo pripadnost določeni skupnosti. Projekcijske predsodke, gre za pojav, pri katerem posameznik domneva, da drugi mislijo in čutijo enako kot on. V psihologiji se ta mehanizem imenuje projekcija in velja za enega od obrambnih mehanizmov. Projekcija vključuje pripisovanje lastnih misli, čustev ali lastnosti drugim ljudem, pogosto na podlagi domneve, da imajo drugi podobna prepričanja ali čustva. Gre za način, s katerim posameznik prenaša svoje notranje izkušnje na zunanje ljudi ali situacije, pri čemer predpostavlja, da se njihovo dojemanje in razumevanje sveta ujemata z njegovim. V resnici pa je vsak človek edinstven, z različnimi miselnimi in zaznavnimi procesi, kar pomeni, da se lahko dojemanje resničnosti in čustev drugih razlikuje od našega. Zato je priznavanje pravice vsakega posameznika do lastne perspektive in razlage sveta temeljni vidik njegove avtonomije in dostojanstva. Drugi izraz, ki je lahko povezan s tem pojavom, je lažno soglasje. To je kognitivna pristranskost, pri kateri človek predpostavlja, da večina ljudi misli, čuti in ravna enako kot on, zlasti v situacijah, ko njegova prepričanja ali vedenje niso splošno razširjena. Oba mehanizma lahko privedeta do nesporazumov, saj ne upoštevata individualnih razlik v razmišljanju, čutenju in dojemanju resničnosti. Empatičen pristop k situaciji, zlasti pri razumevanju konteksta delovanja druge osebe, zlasti v povezavi s pacientom, nam pomaga bolje razumeti njeno stališče in perspektivo. Ljudje pri poskusu razumevanja vedenja drugih pogosto delajo napake pri pripisovanju, saj se ne zavedajo v celoti pomena situacijskih dejavnikov. Namesto tega se osredotočijo na notranje lastnosti ali predispozicije posameznikov, čeprav bi zunani dejavniki lahko v celoti pojasnili opazovano vedenje. Ta vrsta napake je znana kot korespondenčna napaka ali temeljna atribucijska napaka. Pogostejša je v zahodnih kulturah, kot so tiste v Evropi ali Združenih državah Amerike, kot v državah na Daljnem vzhodu, kar je povezano z razlikami v procesih socializacije in dojemanju družbenih situacij. Še en zanimiv pojav, povezan z napakami pri pripisovanju, je pripisovalni egoizem. Ta se kaže kot pripisovanje lastnih uspehov notranjim lastnostim, medtem ko neuspehe pripisujemo zunanjim dejavnikom. Takšen način razmišljanja krepi naš občutek odgovornosti za uspehe, medtem ko zmanjšuje odgovornost za neuspehe, kar deluje kot obramba našega jaza in krepi našo samozavest. Zadnje stoletje je prineslo številne dokaze, ki potrjujejo trditve socialnih psihologov o velikem, če ne celo popolnem vplivu okoliščin na človekova dejanja. Druga svetovna vojna s svojimi grozljivimi posledicami v obliki koncentracijskih taborišč in množičnega iztrebljanja je pretresla naše dotedanje razumevanje človeške narave. Sedanja vojna v Ukrajini s svojimi neizprosnimi grozotami in neštetimi primeri brutalnosti in krutosti je postala ključna referenčna točka v študijah o tem, kako razmere oblikujejo posameznikovo vedenje. V tem kontekstu je pomembno, da ponovno pregledamo dobro znani, čeprav kontroverzni eksperiment, ki je pomembno prispeval k našemu razumevanju človeške narave, Stanfordski zaporniški eksperiment Filipa Zimbarda. Zimbardov je s svojo raziskavo poskušal pojasniti pojav novega zla. Zaključki, ki so jih izpeljali iz poskusa, so jasno nakazovali, da so razmere, ki jih ustvarja prevladujoči sistem, vir zla in preobrazbe dobrih ljudi v pokvarjena in kruta bitja. Namen Stanfordskega zaporniškega eksperimenta je bil razumeti, kako hitro se lahko običajni ljudje zaradi določenih družbenih razmer spremenijo v posameznike, ki izvajajo oblast ali postanejo njene žrtve. Udeleženci so bili študenti, ki so opravili osebnostne in inteligenčne teste, da bi izločili dejavnike, ki bi lahko izkrivili rezultate poskusa. Merila za izbor so bila osredotočena na dejavnike, kot so podobna izobrazba, starost, družbeni položaj ter odsotnost kriminalne preteklosti ali psiholoških motenj. 24 študentov je bilo naključno izbranih za sodelovanje v poskusu, v katerem so bili razdeljeni v dve skupini, zapornike in paznike. Dobili so posebna oblačila, da bi poudarili razlike med obema skupinama, zaporniki so nosili enake majice z izvezenimi številkami, medtem ko so stražarji nosili uniforme, podobne vojaškim, s posebnimi atributi, kot so palice in očala. Osebe, ki jim je bila dodeljena vloga paznikov, so bile poučene o naravi njihovih vlog. Njihova naloga je bila, da z ustreznimi sredstvi čim bolj učinkovito nadzorujejo zapornike. Edini pogoj je bila popolna prepoved fizičnega nasilja. Poskus je bil načrtovan za 2 tedna, vendar so ga zaradi dramatičnega poteka in intenzivnosti, s katero so se pojavili pričakovani učinki, ter zaradi skrbi za psihološko in fizično zdravje študentov po enem tednu prekinili. Prvi študent zapornik je bil zaradi očitnih znakov duševnega zloma izpuščen že po 36 urah. Zimbardov je ugotovil, da opazovane spremembe in patološko vedenje niso posledica osebnosti učencev, temveč situacijskih dejavnikov, ki jih je podpiral sistem, opredeljen kot pogoji in omejitve na začetku poskusa. Trdil je, da sistem, v katerem delujejo posamezniki, oblikuje njihova stališča in vedenja, ljudje pa so le igralci, ki igrajo vnaprej določene vloge. Njihovo vedenje, vedenski skripti, je strogo določeno s situacijami in s tem sistemom. Zimbardov je dejal, sistem sestavljajo agenti in institucije, katerih ideologija, vrednote in moč ustvarjajo situacije ter narekujejo vloge in pričakovanja glede odobrenega vedenja akterjev znotraj svojih vplivnih področij. Zimbardova teorija predvideva, da posamezniki, ki zasedajo določene vloge v določenem sistemu, tradicionalno niso odgovorni za svoja dejanja. Namesto tega se prilagodijo vlogi, ki jim je naložena, njihovo vedenje pa je posledica situacije, v kateri se znajdejo, in pričakovanj, ki jim jih nalaga sistem, okolje, v katero so umeščeni z dodeljenimi vlogami. Vloga zdravstvenega delavca, ki posreduje na področju zdravja in zagotavlja zdravstveno pomoč, mu daje edinstveno situacijsko prednost v smislu avtoritete. Pacienti in njegovi bližnji v roke strokovnjakov ne zaupajo le svojega zdravja, temveč pogosto tudi življenje. Ta odnos temelji na izjemnem zaupanju, ki nosi odgovornost za odločitve v zvezi z najdragocenejšim, človeškim življenjem. V tem kontekstu je ključnega pomena, da se zavedamo, da pacient ni objekt zdravljenja, temveč subjekt, oseba z edinstvenim poreklom, kulturo, vero, spolom in drugimi značilnostmi, ki opredeljujejo njeno identiteto. Zato je temeljnega pomena, da premagamo vse ovire pri dostopu do zdravljenja, od formalnih ovir do komunikacijskih ovir. Učinkovita oskrba zahteva zavedanje in odprtost za raznolikost pacientov, kar je nujen pogoj za natančno prepoznavanje njihovih potreb in izvajanje ustreznih terapevtskih ukrepov. Brez razumevanja individualnih okoliščin pacienta je težko govoriti o celostnem in učinkovitem pristopu k zdravljenju. Poleg tega obstajajo neizpodbitni dokazi o vplivu pacientovega duševnega odnosa na proces zdravljenja in okrevanja. Pozitiven odnos lahko pomembno podpre terapevtska prizadevanja, njegovo gojenje pa zahteva empatijo, razumevanje in upoštevanje edinstvenega konteksta vsakega pacienta. Samo z zavestnim in odprtim pristopom je mogoče doseči optimalne rezultate v zdravstvu. Podpoglavje 9. Rasizem in strukturno nasilje kot dejavniki duševnega zdravja, vloga zdravstvenih strokovnjakov. Pojem rase se je pojavil v Evropi v 18. stoletju z vzponom kolonializma in razvojem naravoslovnih znanosti. Sprva so ga uporabljali za razvrščanje živali, kasneje tudi ljudi. Gre za enega najbolj spornih družbenih in znanstvenih konstruktov moderne zgodovine. Po Oxfordski slovarju je rasa sistem razvrščanja ljudi v velike, razločene skupine na podlagi dednih zunanjih značilnosti, fenotipa, geografskega porekla, kulture, zgodovine, jezika, etničnosti in družbenega statusa. V začetku 20. stoletja so pojem pogosto uporabljali v taksonomskem smislu za poudarjanje genetske raznolikosti človeških populacij, opredeljenih po fenotipu. Razvrščanje po rasah se je začelo s Karlom Linnaeusom, ki je človeštvo razdelil na 4 skupine – Evropejce, Afričane, Azijce in Američane. Johann Blumenbach je predstavil drugo klasifikacijo – kaukazijska, mongolska, malajska, etiopska in ameriška. Presenetljivo je, da to klasifikacijo še danes najdemo v nekaterih virih. Napredek genetike človeka pa je pokazal, da so te kategorije povsem samovoljne. UNESCO je odigral pomembno vlogo pri odpravi tega znanstvenega in družbenega konstrukta. V svoji deklaraciji iz leta 1950 je potrdil, da rase v biološkem smislu ne obstajajo, temveč so družbeni konstrukti brez genetske osnove. V naslednjih deklaracijah je zavrnil znanstvene osnove rasizma in leta 1978 še razširil poudarek na družbeno-zgodovinske dejavnike. Razlike v dosežnosti med ljudmi so posledica geografskih, zgodovinskih, političnih, ekonomskih, družbenih in kulturnih pogojev, ne pa bioloških dejavnikov. Deklaracije UNESCO, prevedene v 87 jezikov, so navdihnile pravne dokumente, kot je Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. Leta 2003 je projekt človeškega genoma dokončno ovrgel biološke osnove rasizma. 99,9% DNK-a je enakega pri vseh ljudeh. Boji proti rasizmu po svetu, zlasti v ZDA in Afriki, kažejo na poudarek genetike pri razlikovanju. Sužnje lastništvo in prizadevanja za njegovo ohranitev med ameriškimi državljanskimi vojnami, sistem apartheida, osvobodilna gibanja ter organizacije za ohranjanje statusa quo z etnocentričnimi družbenimi, kulturnimi in političnimi argumenti so vse privedle do vprašanj kodiranja in genetske predispozicije glede pigmentacije kože. Antropologija predlaga zamenjavo pojma rasa z izrazoma populacija ali etnična skupina. Cilj je ločiti človeško raznolikost od pseudobioloških hierarhij. Deklaracije UNESCO so pomembno prispevale k tej dekonstrukciji. Premagovanje rasizma pa ne zahteva le znanstvenih dokazov, temveč tudi politično voljo. Rasizem je prepoznan kot dejavnik tveganja tako za duševno kot telesno zdravje. Vpliva ne le na posameznike, temveč na celotne skupnosti, saj deluje na mikro, osebni, nizov, institucionalni in makro, strukturni, ravni. Razumevanje teh mehanizmov in njihovih posledic je ključno za prihodnje zdravstvene delavce, od katerih se pričakuje, da bodo zagotavljali pravično in kulturno kompetentno oskrbo. Rasizem ima številne oblike od medosebnih predsodkov in mikroagresij do sistemskih neenakosti pri dostopu do zaposlitve, izobraževanja in zdravstvenega varstva. Izkušnje z rasno diskriminacijo dokazano povečujejo tveganje za depresijo, tesnobo, posttravmatsko stresno motnjo, psihoze in zlorabo substanc. Avtori prav tako opozarjajo na nevrobiološke posledice kroničnega stresa, povezanega z diskriminacijo, kot so zmanjšan volumen bele in sive možganovine ter povečana aktivnost amigdale. Nekateri avtori poudarjajo potrebo po vključitvi tematike rasizma v strokovno usposabljanje in klinično prakso v psihiatriji. Njihovo poročilo vsebuje priporočila za klinične delavce in oblikovalce politik, kako nasloviti vpliv rasizma na duševno zdravje na vseh ravneh od izobraževanja do raziskovanja in klinične obravnave. Ključni vidik je prepoznavanje in preprečevanje tako internaliziranega kot institucionalnega rasizma ter potreba po kritični refleksiji o družbenih in kulturnih privilegijih. Predlagajo konkretne protirasistične strategije na treh ravneh. Mikro, samorefleksija, prepoznavanje osebnih pristranskosti, razvoj kulturne kompetentnosti in pripravljenost za pogovor o rasizmu s pacienti. Mizov, prenova izobraževalnih programov, imenovanje pooblaščencev za enakost in raznolikost, prestrukturiranje institucij. Makro, zagovorništvo, reforme javnih politik in boj proti okoljskemu ter strukturnemu nasilju. Vključevanje teh perspektiv v zdravstveno izobraževanje spodbuja miselnost aktivnega profesionalizma, skladno z modelom EMPR, ki zagovarja refleksijo, pravičnost in celostni pristop k obravnavi pacientov. Zaključni razmislek. Povezanost s kulturno identiteto, zdravjem in modelom EMPR. To poglavje ponazarja, da kulturna identiteta ni obrobni pojem v medicini, temveč ključni temelj za izvajanje etične, učinkovite in na posameznika osredotočene oskrbe. S priznavanjem vloge kulturnih vrednot, prepričanj in tradicij pri oblikovanju pacientovih izkušenj ter dojemanja zdravja in bolezni se poglavje tesno povezuje z načeli modela EMPR zlasti z multikulturalnostjo, dobrobitjo, strokovnostjo in izobraževalnimi viri. Poudarek na obravnavi pacienta kot subjekta, ne objekta oskrbe, podraža poziv modela EMPR k dostojanstvu, avtonomiji in partnerstvu v odnosu med pacientom in izvajalcem. Študente in strokovnjake spominja, da uspeh terapevtskih posegov ni odvisen le od kliničnih kompetenc, temveč tudi od kulturne občutljivosti, medsebojnega spoštovanja in odprte komunikacije. To je skladno z zavezanostjo modela EMPR empatiji, pravičnosti in spoštovanju človekovih pravic kot bistvenim sestavinam zdravstvene prakse. Poglavje z razpravo o implicitnih pristranskostih, napačnem pripisovanju in mehanizmih projekcije ponuja vpogled v psihološke procese, ki pogosto ostajajo neopaženi v kliničnih stikih. Ti mehanizmi, če jih ne prepoznamo, lahko vodijo do napačnega razumevanja, napačnih diagnoz in slabše kakovosti oskrbe. Model EMPR spodbuja strokovnjake k razvoju samorefleksije in reflektivne prakse za prepoznavanje in zmanjševanje teh pristranskosti ter s tem podpira natančnejše, spoštljivejše in bolj vključujoče stike. Poleg tega poglavje razširja razpravo o posledicah sistemskega rasizma in strukturnega nasilja, s čimer utrjuje pogled modela EMPR, da pravična zdravstvena oskrba zahteva ne le medosebno občutljivost, temveč tudi institucionalne spremembe. S priznanjem rasizma kot dejavnika duševnega zdravja besedilo poziva k ukrepanju na mikro, osebni, nizov, organizacijski in makro, sistemski, ravni prav takšnemu večravinskemu pristopu, kot ga zagovarja EMPR. Nazadnje poglavje s povezovanjem spoznanj iz transkulturne zdravstvene nege, globalnih okvirov človekovih pravic in socialne psihologije pokaže, da je zdravstvena oskrba, ki temelji na kulturni kompetentnosti, moralna nuja in praktična potreba. Tak pristop študente ne pripravlja le na delo z raznolikimi populacijami, temveč jih tudi spodbuja, da postanejo akterji sprememb, zagovorniki pravičnosti, vključujočosti in integritete v zdravstvenih sistemih. Na ta način poglavje ne ponuja le konceptualnih temeljev, temveč tudi neposredno pot za uporabo modela EMPR v kliničnem izobraževanju in praksi ter spodbuja celostno, pravično in na človeka osredotočeno oskrbo.